begynner igjen. Vi har tatt litt lengre pause enn vi sa vi skulle gjøre. Skal vi be sammen før vi går videre? Kjære Herre, du trofaste Gud, vi takker og lover deg at vi skal få komme frem for ditt åsyn i Jesu navn, og at du har gitt oss arverett og liv hos deg i ham. Nå ber vi deg, Herre, at du fortsatt vil komme med din hellige ånd, han som du også sender i Jesu navn. Kom, Herre, og tal til oss. Kom, Herre, og gjør oss stille for dine øyne. Amen. Hun venter full av lengsel, er tittelen på denne bibeltimen. Og da kunne det kanskje passe godt om vi innledningsvis stanser opp for et vers som vi finner på Bibelens siste blad, i Åpenbaringsbokens 22. kapittel, der vi leser slik i det 17. verset: Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det si, kom. Og den som tørster, han komme. Og den som vil, han tar livsens vann uforskyldt. Og så hopper vi til vers 20. Han som vinner dette, sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Hun venter full av lengsel. Slik taler den hellige skrift også under om Guds menighet, under et annet bilde. Guds Kristi menighet lignes med bruden, og den Herre Kristus med brudgommen. Og da finner vi en underlig parallell allerede på skriftens første blad, der vi leser om skapelsen av de to første mennesker. For i Første Moseboks annet kapittel, etter at Gud har dannet Adam av jord, leser vi så i vers 18. Gud Herren sa, det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og så leser vi videre fra vers 21. Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på Adam, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket en kvinne, og ledet henne til Adam, til menneske. Da sa Adam, dette er endelig ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. I Det nye testamentet leses denne beretningen som vi her har lest, slik at den er et forbilde på hvor forholdet mellom den annen Adam, Kristus, og menigheten. For det som skjedde på korset, var at en dyp søvn falt på ham som hang der. Dette ordet som vi finner for dyp søvn i grunnteksten, det kan brukes om døden i andre sammenhenger i Skriften. Og mens han hang der på treet, i døden, ble hans side gjennomboret. Og ut av denne side er det så å si menigheten stiger frem, Kristi brud, vunnet, skapt, blitt til av hans død. Og når så Faderen fører bruden frem for den Herre Kristus, bryter Kristus ut: dette er endelig ben av mine ben, kjød av mitt kjød. For slik taler også Hebreabrevet i det annet kapittel, der det sies: både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av én. Og slik sier den Herre Jesus også når han taler til disiplene: de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Og det viktigste ordet i dette verset i Jesu ypperste prestelige bønn er ordet like som. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. For Kristi menighet, Kristi brud, er av ham. Og like som han er ovenfra, er Kristi menighet født ovenfra, av ham, ved ham og til ham. Og derfor kan også Skriften si om den Herre Kristus, når han trer frem for Faderen og ser på sin brud, så sier han: derfor skammet han seg ikke over å kalle dem brødre. For vi er av ham, kjøtt av hans kjøtt, ben av hans ben, vunnet ved hans død. For dette er jo det som er selve hemmeligheten ved det som skjer i Kristi død, nettopp det som skjer mellom brud og brudgom. At brudgommen kan si til bruden: alt mitt er ditt. Og bruden kan få lov til å si til brudgommen: alt mitt er ditt. Hva er det bruden eier, som hun kan få lov til å si: alt mitt er ditt? Det er sin skam, det er sin synd, det er sin død, det er sin hjelpeløshet og sine nederlag. Alt dette har bruden fått lov til å si til den Herre Kristus: alt mitt er ditt. Og så har den Herre Kristus på korset tatt dette som sitt eget. Og så stiger han frem av graven og sier til bruden: alt mitt er ditt. Han stiger frem av graven, og de første ordene som lyder etter oppstandelsen til Maria Magdalena: jeg går til min Gud og deres Gud, til min far og deres far. Alt mitt er ditt. Det barnekår, det sønnekår, det livssamfunn som gikk tapt i hagen i fallet, det er gjenvunnet i en annen hage, der Kristus stiger ut av graven og møter Maria Magdalena. Jeg går til min Gud og deres Gud, min far og deres far. Dette skal du si til mine venner. Og dette er ærestittelen til Kristi menighet i Bibelen. Det er ikke bare slik at Kristi menighet i den hellige skrift bærer tjenernavnet. Det bærer vi òg. Det er ikke bare slik at Kristi menighet bærer vennenavnet til den Herre Jesus. Det bærer vi òg. Men Gud har selv opphøyet menigheten. Gud har selv opphøyet syndere av det lave til det forhold at han gir bruden til sin sønn. Og så taler Johannes' åpenbaring om lammets bryllup. Om lammets bryllup. Vi leser slik i åpenbaringsbokens 19. kapittel. Her er det tale om seieren, og så leser vi fra vers 5. En røst gikk ut fra tronen som sa: Lov vår Gud, alle dere hans tjenere, og dere som frykter ham, både små og store. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordener, som sa: Halleluja, for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge. La oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede, og det er gitt henne å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsnadvær. Og han sier til meg: Dette er Guds sanne ord. Hun venter full av lengsel. Dette er det menigheten ser frem imot, mot lammets bryllup. For slik er det når Skriften taler om disse ting, så sammenlignes menighetens tid her på jorden med forlovelses- eller trolovelsestiden, mens bryllupet, det hellige bryllup, ligger foran den dagen den Herre Jesus kommer igjen. Den periode vi lever i historien, tiden mellom Jesu første komme og Jesu annet komme, det er kirkens tid, menighetens tid i historien. Og Kristi menighet er den siste tids Guds folk. Kristi menighet er den siste tids Guds folk. Og tiden her i verden er trolovelsestiden. Det vi skal merke oss i Bibelen når den taler om trolovelse og forlovelse, er at forlovelsen i Bibelen, den regnes som like forpliktende som ekteskap. Når det var avtalt vigsel og ekteskap mellom to, så var tiden mellom denne bindende avtale og frem til bryllupet forlovelsestiden, og den ble ansett som like bindende som et ekteskap. Det å bryte forlovelsen ble ansett som like alvorlig som ekteskapsbrudd. Dette skal vi legge merke til, for det hjelper oss til å forstå den nære forbindelse som det er mellom Kristi menighet og Kristus, også i trolovelsestiden, her på jord. Likesom det er slik at når to forlover seg hos oss, gjerne gir hverandre et pant på forlovelsen, hos oss er det gammel skikk å gi hverandre en ring til det, så gir også Kristus sin menighet et slikt pant på at hun skal tilhøre ham, og ham alene. Og dette pant er den hellige ånd. Dette pantet omtales i Efeserbrevets første kapittel, der vi leser slik, i vers 13. I ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i ham har dere òg, da dere var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt, han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Et innseil, det betyr etter grunnteksten et seil som ble satt på en gjenstand for å betegne hvem som eiet denne gjenstand. Og når noen eiet dette, da hadde ingen annen lov til å røre den. Den kunne ikke skifte eier uten at seilet ble brutt. Slik bærer Kristi menighet Kristi seil, ånden, som er tegnet på hvem menigheten tilhører. Like som ringen i forlovelsestiden forteller, jeg tilhører en, om hvem jeg kan si, han er min, jeg er hans. Likesom skriften bruker dette bildet, så taler den også i det den ser fremover mot fullendelsen, mot lammets bryllup, slik som den gjør i Filipperbrevets tredje kapittel, fra vers 20. For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi òg den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han òg kan underlegge seg alle ting. Når det her står, brukes ordet i vers 20, vårt rike, så står det i grunnteksten et ord som egentlig betyr borgerrett. Den rett som en romersk borger hadde som borger av rikets hovedstad. Det var slett ikke alle innbyggere i Romerriket som hadde borgerrett i Rom, der kongen, der keiseren bodde. Det var et lite fåtall mennesker som hadde denne borgerrett, og som hadde de særlige rettigheter som fulgte med borgerretten. Bibelen forteller at denne borgerrettighet i Romerriket kunne mennesker kjøpe seg til hvis de var særlig rike. Eller de kunne fortjene seg til det hvis de hadde gjort særskilte tjenester for keiseren. Slik taler aldri Skriften om borgerretten i himmelrik. Dette er en rett som vi bare kan fødes til. Men da, i den forstand, sier Skriften, vårt rike er i himlene. Hver den som har dette riket, har denne borgerrett, har også alle de rettigheter og herligheter som hører sammen med det. Det å være Kristi menighet, det å være Kristi brud, det innebærer også noe ganske særskilt, som vi møter i Efeserbrevets 5. kapittel, som vi skal stanse litt mer opp for her. Efeserne 5 fra vers 25. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Av ham og ved ham, slik Herren sa, ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Og dette er også det løftet som ligger der foran, og som Skriften lover oss, at like som vi har båret den jordiskes bilde, slik skal vi også bære den himmelskes bilde. Hans likhet. For å hellige den, leste vi. Og så taler altså den hellige Skrift om at Kristi menighet er hellig. Det sies ikke i Skriften bare at Kristi menighet skal bli hellig, som noe som en gang ligger foran, en gang langt der fremme. Men det sies allerede her og nå er menigheten helliget av ham. Og vi skjønner hva helligheten, hva det innerste er i helligheten. Det er nemlig det at han som hang på treet, sier til menigheten, alt mitt er ditt. Det er den hellige som sier til sin menighet, min hellighet er din hellighet. Min rettferdighet er din rettferdighet. Mitt liv er ditt liv. Min adgang hos Faderen er din adgang hos Faderen. For å hellige den ved at han ga seg selv. Og slik taler Skriften om at Kristi brud, Kristi menighet her i verden, er hellig. Og dette er noe som kan undre oss på mange vis, for når vi ser hvordan det er fatt blant kristne mennesker, så er vel ikke helligheten det vi i første omgang får øye på. Det er helst synden, det er helst skrøpeligheten, det er helst forvirringen, det er helst kjærlighetsløsheten. Og dog sier skriften, for eksempel til en menighet som Korintermenigheten, der det var såre meget som slett ikke var som det skulle være. Så adresseres likevel brevet til menigheten i Korint slik: til de Guds hellige som er i Korint. Og da ser vi at menighetens hellighet først og fremst er en hellighet som den eier i ham. Det er Kristi hellighet som er vår hellighet. Det er ikke slik at vi kalles hellige fordi vi er hellige i oss selv. Det er Guds menighet slett ikke. Men samtidig så sier skriften òg, det leser vi i Johannes åpenbarings 22. kapittel: la de hellige bli helliggjort. For den hellighet som er gitt oss i den Herre Jesus, det er denne hellighet som virker det vi gjerne kaller for helliggjørelse i menighetens liv og i den enkelte kristnes liv. La de hellige bli helliggjort. Og dette er det arbeid den Herre Kristus har i menigheten så lenge hun er her i verden, på å helliggjøre sin brud. Vi leste i Efeserne 5, vers 27 slik: for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Og derfor møter vi brudedrakten i åpenbaringen, den rene, skinnende hvite lin. Nå er det slik at når vi taler om at hun venter full av lengsel, så sier skriften dermed at menighetens liv her i verden, det er et liv på vandring mot et mål. Og da skal vi slå opp to steder i Det gamle testamentet, først hos Jeremias i det annet kapittel. Der leser vi slik fra vers 1: og Herrens ord kom til meg, og det lød så: gå av sted og rop ut for Jerusalems ører og si: så sier Herren, jeg kommer din ungdoms huldskap, dine trolovelsesdagers kjærlighet, hvorledes du fulgte meg i ørkenen i hu, i et land hvor ingen sår. Hellig var Israel for Herren, hans første grøde. Det er en trolovelsestid på vandring, og Israels ørkenvandring er nettopp i Bibelen bildet på Kristi menighets vandring gjennom denne verden. For ved at vi er utkåret til å være Kristi brud, så innebærer det at livet og målet, det er noe som i egentlig forstand er noe som ligger foran. Derfor har Kristi menighet ikke sitt mål, ikke sitt liv her i verden. Like som Israel vandret gjennom ørkenen på vei mot det lovede land, slik er dette også menighetens liv her i verden. Og det innebærer at kårene her i verden betyr å være fremmede og utlendinger, slik skriften beskriver det. Guds folk er et folk som er på vei. Og da møter vi et vers i 3. Moseboks 20. kapittel, vers 26. Et ord som er meget sentralt, fordi det sier noe helt prinsipielt om hva som er menighetens kår her i verden. 3. Mosebok, kapittel 20, vers 26. Der sier Gud: Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til. Legg merke til dette. Dere skal være hellige for meg, det er det første som sies. Hellig for Gud. Underlig uttrykk. Hellig for hans øyne som ser alt. For hvem ikke noe av all den smuss, alt det dynn, all den nedrighet som bor i våre hjerter. For ham er ingenting av alt dette skjult. Og så sier Skriften dog at dette er menighetens kall. Dere skal være hellige for meg. Da ser vi at helligheten, det kan bare være den vi får, ikke det vi lager. For jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til. Ja, i det siste setningen, for at dere skal høre meg til. Der møter vi kallelsen, brudgommen som har utkåret sin brud, tilhøre ham alene. Brudgommen vil ikke dele sin brud med noen annen. Derfor er det satt et skille. Og dette er noe vi skal legge nøye merke til i den hellige skrift. Fordi ordet hellig, etter den hebraiske grunntekst, det betyr nettopp å dele i to deler, det vil si å sette et skille. Derfor er Kristi menighet skilt ut fra folkeslagene og blitt en ny størrelse, et nytt folk. Og derfor sier profeten Biliam, vi kommer tilbake til ham i 4. Moseboks, nå 23. kapittel. Når han ser utover Guds folk som ligger i leir på ødemarkene, så sier han, 4. Mosebok 23, fra vers 9. Fra fjellets tinde ser jeg ham, fra høydene skuer jeg ham, det vil si Israel. Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolk regner det seg ikke. Det er et folk som bor for seg selv, blant hedningefolkene regner det seg ikke. Ved å være utkåret av Herren til å være hans folk, er det altså satt et skille ned i historien, slik at Guds folk bor for seg selv, så å si. Og på denne bakgrunn er det at Jesus kan si, når han taler om disiplene som han gjør: De er i verden, men ikke av verden. Og vi kunne oversette det inn i vår sammenheng: De er i tiden, men ikke av tiden. De er i folket, men de er ikke av folket. For til hellighet hører utskillelse, til hellighet hører grenser. Og det skal vi legge nøye merke til. Derfor er det jo også den Herre Jesus, når han skal beskrive sitt rike, sier: «Mitt rike er ikke av denne verden.» Og Paulus, når han skal beskrive frelsen i innledningen til Galaterbrevet, i det første kapittel, vers 4, så sies det om den Herre Jesus at han ga seg selv for oss, for å fri oss ut av den nåværende onde verden. Likesom Israel ble fridd ut av trelldommen i Egypt, av fangenskapet ved lammets blod, så ble menigheten skilt ut fra trelldommen i denne verden ved hans blod som hang på korset. Dette innebærer at når Kristi menighet, når Guds folk derfor kalles for det hellige folket i Skriften, så sies det dermed om dette folk at det er et folk som er et annerledes folk. Det er et folk som bærer andre kjennetegn enn alle andre folk, alle andre mennesker som lever i historien. Vi bærer et seil, og vi hører en til som de andre ikke hører til. Og det innebærer også at noe av det som vi hørte i forrige bibeltime kommer til stadig å være vilkårene for Guds folk så lenge de lever her i verden. De vil bli stående i en forstand utenfor. Og det er noe av det vi vet, at det samtidig er noe av det som gjør oss mennesker aller ondest. For vi liker ikke, det smerter oss og piner oss å bli satt utenfor. Men nettopp det er altså i denne forstand som vi her taler om, Kristi menighetskår. Og når dette er Kristi menighetskår, så er det en trussel som samtidig blir stående der som den farligste trusselen for Guds folk. Det er den trussel vi har sett det jødiske folk leve under i hele vår europeiske historie. Trusselen om assimilasjon. Trusselen fordi de lever under trykket fra omverden og tilpasser seg til omverden, slik at man skal slippe pinen med å være annerledes, pinen med å være stilt utenfor, og slik i stedet bli godtatt. Jødene verget seg mot assimilasjonstrusselen på en ganske bestemt måte. De bygget en mur mellom seg og omverden. Og denne muren, den bestod i Moselov. De tok vare på Moselov i stort og smått og inn i de minste detaljer i livet. Og ved å gjøre det så kom de til å skille seg ut og samtidig bli så annerledes at de ble lagt for hat av omverden, for verden tåler ikke det som er den fremmed. Men dette som skilte dem ut var samtidig det som bevarte jødene som folk oppover gjennom hele vår historie. Ved å ta vare på loven tok loven vare på dem. Og dette skal vi legge nøye merke til. For i en ganske bestemt forstand gjelder dette også Kristi menighet her i verden. Og Jesus skal peke på i den ypperste prestlige bønn hva som er grunnen til verdens fiendskap mot disiplene og mot hans menighet. Så sier han: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem.» Årsaken til fiendskapet ligger i nettopp at de har tatt imot Kristi ord. Men samtidig er det bare ved å ta vare på dette ord, ta vare på det som sin høyeste skatt, at menigheten kan bli bevart, at bruden kan bli holdt oppe til hun når målet, og ikke bli assimilert, ikke bli oppslukt av omverdenen gjennom tilpasningen. Og dermed er vi inne i noe av det som vi vet er vår egen tids største kirkelige problem. Vi lever i noe som gjerne kalles for en folkekirke. Og det som er noe av hele folkekirkens grunnidé, det er nettopp at grensene som er satt mellom hellig og vanhellig, mellom Guds folk og de som ikke tilhører Guds folk, disse grenser skal utviskes. Og dette er noe av hovedårsaken til meget av den ulykke som, og kraftløshet som vi i dag ser råder i vår norske kirke. Den grense som helligheten setter og krever, søker man å viske ut. Alle vil ha hørt talen om Guds grenseløse kjærlighet, som er et yndlingsuttrykk nettopp innen folkekirkeideologien. Men hvis menigheten er Guds hus, hvis Kristi menighet er Guds hus, da kan den ikke samtidig være folkets hus, der folket skal bestemme, der folket som ikke kjenner Herren skal råde og ha innflytelse på hvorledes menighetens liv styres, organiseres, og hvorledes menighetens arbeid drives. Kirken er Guds hus. Bruden tilhører brudgommen alene og kan ikke dele seg mellom to herrer. Der grensene slik blir borte, henger det gjerne sammen med at talen om og forkynnelsen av Guds hellighet, Kristi menighets hellighet, blir borte. For disse to ting henger på det nærmeste sammen. Man kan ikke tale om Guds hellighet uten å tale om Kristi menighets hellighet. Og man kan ikke ødelegge menighetens hellighet uten gjennom å ødelegge talen om at Gud er den hellige Gud. Derfor ser vi at det er nødvendighet, slik folkekirketenkningen har utviklet seg, at hele Bibelens budskap om hvem Gud er, den hellige, det må forties og utviskes og utydeliggjøres. Og dermed så kommer den kristne menighet inn i den situasjon som vi i dag ser dessverre mer og mer komme til å råde, som gjaldt Israel på Samuels tid, da folket kom til Samuel og sa: «Vi vil være som alle de andre folk.» Vi vil være som alle de andre folk. Da innrettes det kristne arbeidet slik at det blir ganske utydelig. Dette som er budskapet om hvem Herren er, og dermed også budskapet om hva menigheten er kalt til. Og så skjer det som med nødvendighet skjer når man tilpasser seg slik. Saltet mister sin kraft. For der Guds hellighet blir borte, og der Kristi menighet slutter å være hellig i folket, der taper saltet sin kraft. Og dette er noe som vi kanskje skal grunne mye på. At når Jesus i bergprekenen taler om sitt folk, om den menighet han vil bygge her i verden, så sier han: dere er jordens salt. Han sier ikke: dere er jordens sukker. Men slik ser det ut til at altfor ofte vil man søke i dag å behage mennesker gjennom kristent arbeid, for man tror at man vinner mennesker på den måten, ved å behage dem. Det motsatte er tilfellet. For når saltet taper sin kraft, da mister også budskapet sin tiltrekningskraft, sin kraft til å omvende mennesker, sin kraft til å rettferdiggjøre og til å hellige og til å bygge Kristi menighet. Dette trenger vi å tenke meget på og grunne meget på i våre dager. I Bibelen bærer menigheten et bestemt navn. Ekklesia er det greske navnet, og dette betyr de som er kalt ut. De som er kalt ut. Og ordet hellig, hvis vi skal oversette det etter dets vanlige betydning, så betyr det å være skilt ut fra vanlig bruk for å være innviet til Gud. Derfor, når Kristi menighet kalles den hellige, fordi hun har en hellig Herre, så er det fordi hun er kalt til noe ganske bestemt, det vi leser om i innledningen til 1. Korinterbrevs 1. kapittel. I vers 9 står det slik: Gud er trofast, han ved hvem dere ble kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. I dag er det mye tale om kall. Og da taler man gjerne om kall til å gjøre ditt og gjøre datt. Det er aktivitetskirkens måte å bruke dette ordet på. Men når skriften bruker ordet kalle, så bruker den det først og fremst i denne betydning: vi er kalt til samfunn med Jesus Kristus, med Guds sønn. Det er det Kristi menighet er kalt til. Og derfor beskrives også det evige liv slik, som Jesus sier på ny i Jesu ypperste prestelige bønn: dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. De kjenner. Som mange av dere vil vite, brukes ordet kjenne i skriften nettopp for å beskrive det mest intime, det nærmeste personlige samfunn som kan være mellom to mennesker. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Å kjenne Jesus, det er menighetens fremste kjennetegn. Å kjenne Jesus, det er det som er essensen i forholdet mellom brud og brudgom. Og det er fordi menigheten kjenner sin Herre og kjenner sin Frelser, fordi hun vet at ham tilhører jeg og ingen annen. Det er fordi hun vet dette, at hun roper sånn som vi leste ifra Johannes åpenbaring. Og bruden og ånden roper, kom. Ja, kom, Herre Jesus. Hun venter full av lengsel. Amen.